në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Bamir Topi dhe Branko Curvenkovski deklarohen kundër ndarjes Kosovës. Sergej Lavrov kërkon rifilimin e bisedimeve Kosovë-Serbi. Serbia ka ulur tonin rreth Kosovës, pohon New York Times. Bajram Recepi sërish kërkon nga ulmiku të zgjidhë çështjen e ujësjellësit të Suodollit. Departamenti Amerikan i Shtetit refuzon të komentoj raportet si pas cilave Washingtoni planifikon të vendos prani diplomatike në Iran. Frank-Walter Steinmeier tenton zbutjen e tensioneve në raportet Rusi-Gjorgji. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Moskë, ministrat e jashtëm të Serbisë dhe Rusisë, Vuk Jeremić dhe Sergej Lavrov, diskutojnë sot në Moskë rreth Kosovës dhe bashkëpunimit mes Beogradit dhe Moskës.
Po, problematike Kosovë, më konstatirovali, shto...
Rreth çështjes së Kosovës ne kemi deklaruar se shpallja e njëanshme e pavarësisë në territorin serb krijon probleme brenda dhe jashtë Kosovës, tha Lavrov, sipas të cilit Rusia është e gatshme të vazhdojë bashkëpunimin me Serbinë në të gjitha lëmit. Ai përsëriti edhe qëndrimin rus për rifillimin e negociatave Kosovë-Serbi. Propozimi rusi bërë më herët në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për nevojën e rifillimit të negociatave të drejtpërdrejta mes Beogradit dhe Prishtinës mbetet plotësisht valid, tha Lavrov. Në bisedimet e sotme merrte pjesë dhe ambasadori rus në OKB Vitali Churkin. Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit refuzoi të komentojë raportet sipas të cilave Shtetet e Bashkuara planifikojnë të vendosin prani diplomatike në Iran për të parën herë në 30 vitat e fundit. Gazeta britanike Guardian, bazuar në burime anonime, raportoi se qeveria amerikane do të shpallë muajin e ardhshëm vendosjen e seksionit për interesat e Shteteve të Bashkuara në Teheran si hapi i parë për hapjen e ambasadës. Artikulli vjen pasi zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit, William Burns, i tha Kongresit javën e kaluar se ideja për vendosjen e këtij seksioni në Teheran është koncept interesant. Administrata e presidentit Bush gjatë kësaj jave paralajmëroi pjesëmarrjen e përfaqësuesit të saj në bisedimet me të dërguarit iranian rreth programeve bërthamore, duke shënuar kështu kthesë të madhe në raportet me Teheranin. Shtetet e Bashkuara kanë ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin gjatë krizës së pengjeve në vitet 79-81. Vjen, ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner ka mirëpritur planet e Shteteve të Bashkuara për të ndjekur bisedimet e fundjavës me përfaqësuesit e Iranit rreth programeve bërthamore. Kushner e quajti vendimin si çështje të re nga Washingtoni. Në takim ku do të marrin pjesë dhe të dërguarit e fuqive të tjera të mëdha, do diskutohet oferta evropiane ndaj Teheranit. Oferta ofron favore ekonomike për Iranin në shkëmbim të pezullimit të programeve për pasurimin e uraniumit. Washington, përfaqësuesi i lartë i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, tha se presin të rekomandojë reduktime të mëtejme të trupave në Irak deri në fund të këtij viti. Admirali Mike Mullen, shefi i shtabit të përgjithshëm, tha se gjatë vizitës së fundit në Irak ka vërejtur se kushtet janë përmirësuar më shumë se prite dhe se situata e sigurisë është shumë e mirë. Pentagoni është në fazën e 45 ditëve të vlerësimit rreth trupave të nevojshme për operacionat në Irak. Tbilisi, ministri i jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, në përpjekje për zbutjen e tensioneve rreth rajonit të Abkazis, paraqiti planin për tre fazash që përqendrohet në deklarimin e palëve kundër dhunës, kthimin e refugjatëve të përkatësisë etnike georgiane në Abkazi dhe hyrjen e ndihmës së huaj për ndërtim. Elementi kyç i planit, sipas shefit të diplomacisë gjermane, është fillimi i një dialogu të drejtpërdrejtë. Steinmeier ja paraqiti planin homologes së tij georgiane në Tbilisi. Më pas ai do të takohet në qytetin Batumi në detin e zi me presidentin Saakashvili. Nesër Steinmeier do qëndrojnë në Abkazi dhe më pas do të udhëtojë për në Moskë, do takohet me homologun e tij Sergej Lavrov. Lavrov ka akuzuar Perëndimin se po bllokon përpjekjet për lehtësimin e tensioneve mes Gjeorgjisë dhe Abkazisë. Tensionet në rajonin e Abkazisë, që kërkon shkëputjen nga Gjeorgjia dhe gëzon për krahin e Rusisë, janë shtuar kohët e fundit. Kabul, koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, tha se të paktën 8 civil afgan janë vrarë dhe 2 janë plagosur në sulmet ajrore të martë në provincën Farah të Afganistanit. Sipas të dhënave të OKB-s, rreth 700 civil afgan janë vrarë në dhunën në Afganistan që nga fillimi i vitit. Bogota, presidenti i Kolumbis, Alvaro Uribe pranoi se në operacionin ushtarak për shpëtimin e Ingrid Betancourt dhe 14 pengjeve të tjera janë përdorur simbolet e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Me Konventën e Gjenevës, simbolet e Kryqit të Kuq nuk mund të përdoren pa autorizim. Uribe tha se merr përgjegjësinë për incidentin, por nuk do të dënojë zyrtarët që i kanë përdorur në operacionin e shpëtimit. Kombet e Bashkuara, shpenzimet më të mëdha për ushqim dhe karburante, fatkeqësitë natyrore dhe thellimin e konflikteve kanë shkaktuar 3.4 miliard dollar mungesa në ndihmat humanitare, vlerësoi organizata e Kombeve të Bashkuara. Shefi për çështje humanitare John Holmes tha se janë mbledhur vetëm 46% e parave të nevojshme për krizat më të rënda botërore. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe i Maqedonisë Branko Crvenkovski janë takuar dhe kanë biseduar për raportet bilaterale dhe zhvillimet në rajon. Topi dhe Crvenkovski kanë hedhur poshtë tendencat për ndarjen e Kosovës, duke shtuar se këto synime mund të shkojnë për shtati forcave radikale në rajon. Nga Tirana raporton korespondentja jonë Suela Musta.
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe ai i Maqedonisë Branko Crvenkovski kanë shprehur sot shqetësimin për përpjekjet për ndarjen e Kosovës. Presidenti shqiptar Topi tha se shteti i Kosovës është një realitet i ri në rajon dhe se çdo skenar i qarqeve ultranacionaliste për ndarje është i përjashtuar.
Në absolute nuk do të ketë asnjë lloj shansi për ndarje të saj, të territorit të saj, ku nuk duhet të ketë ndërtim institucionesh mbi baza etnike. Sikurse mendohet nga qarqet ultranacionaliste që të realizohet në komunat me shumicë serbe, ne besojmë që misioni i sekretarit përgjithshëm të Kombeve Bashkuara Zot Ban Ki-moon për rikonfigurimin e misionit UNMIK Kosovë shumë e rëndësishëm dhe bashkëpunimi i UNMIK-ut, i EULEX-it dhe i KFOR-it është shumë e rëndësishëm për mos krijimin e vakumeve institucionale në territorin e Kosovës.
Presidenti Crvenkovski tha se Maqedonia është e interesuar që gjendja në Kosovë si vend fqinj të jetë nën kontroll.
Iskazujemy zagriženost za neku tendenciju što se slučuje na terenu i koje što indicira nekakva meka podelba.
Ne shprehim keqardhjen për përpjekjet për një ndarje të butë të Kosovës, e cila do të ndiste qarqet radikale në rajon, tha presidenti Maqedonas. Lidhur me njohjen e shtetit të Kosovës, presidenti Crvenkovski tha se Maqedonia do të përcaktojë qëndrimin e saj në mbledhjen më të parë të konstituimit të qeverisë së re. Sipas tij, vendimi do të jetë në përputhje me interesat kombëtar të vendit dhe në bashkëpunim me vendet e Bashkimit Evropian. Një nga temat kyçe të bisedimeve ishte edhe çështja e emrit të Maqedonisë, ku së fundi Greqia ka shpërsuar deklaratat e saj zyrtare. Presidenti Crvenkovski u shpreh përmbajtur kur tha se Maqedonia mbetet aktive që të dy palët të afrohen tek zgjidhja e kësaj çështjeje.
Republika Maqedonia e podgotvena za razumen kompromis i fereshini.
Republika e Maqedonisë është e gatshme për një kompromis dhe për një zgjidhje të kuptueshme, por ne nuk jemi të gatshëm që dikush të na diktojë emrin ton, tha presidenti Crvenkovski. Lidhur me këtë çështje, presidenti Bamir Topi dha qëndrimin e shtetit shqiptar.
Ne jemi të mendimit që çështje të karakterit formal, kurse si nuk mund të prekim, s'duhet të prekim në substancë perspektivat e integrimit euroatlantik, të cilit do vend. Shqipëria nuk ka interferuar, nuk interferon dhe nuk do të interferojë në këtë çështje, por dëshira është që rajoni ynë ballkanik të ketë probleme të kapërcyera, të zgjidhura dhe të jemi pjesë e asaj ëndrre që kanë gjithë vendet tona për të integruar në Bashkimin Evropian edhe në NATO.
Të dy presidentët kanë rënë dakord për zyrtarizimin e bashkëpunimit të mbështetshëm në fushën energjetikës dhe shkëmbimeve ekonomike mes dy vendeve. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi veçuar një artikull të gazetës New York Times me titullin Serbia mund të rikthej ambasadorët me gjithë mosmarrveshjet rreth Kosovës. Autori i shkrimit pohon se qeveria serbe mund të rikthej ambasadorët në vendet prej nga ishin tërhequr për shkak të njohjes së pavarësisë së Kosovës për të dëshmuar përkushtimin e vet ndaj perëndimit. New York Times citon ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić, duke thënë se qeveria serbe synon të mbajë lidhjet me Evropën dhe Washingtonin, pavarësisht faktit që Beogradi vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës. Dy prioritetet e politikës sonë të jashtme mbeten integrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian dhe vazhdimi betejës për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial, citon New York Times duke thënë Vuk Jeremić. New York Times pohon se Beogradi ka ulur Pakistanin rreth Kosovës, ndonse transmeton pohimin e Vuk Jeremićit, sipas të cilit politika e Serbisë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës nuk ka ndryshuar. Ministri serb ka pranuar se ka lobuar në disa kontinente kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës. New York Times në vazhdim pohon se me gjithë faktin që Serbia mbetet e zemruar ndaj perëndimit për mbështetjen që i ka dhënë Kosovës, shqetësimet ekonomike kanë dalur para emocioneve, sepse disa serb tashmë sinjalizojnë se prosperiteti ekonomik është prioritet. Ndryshe, konkludon New York Times, Serbia është ndër vendet më të varfra të Evropës, ku shumica e popullatës nuk fiton më shumë se $500 në muaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojnë kronikat nga Prishtina. Ulmiku merë përsi për menagjimin e punëve në ujësilsën e Suodollit, por nuk saktëson kohën se kur do të fillojnë ato. Shefi Ulmikut, Lamberto Zanier, ka thënë se rasti i Suodollit është politizuar pa nevoj. Ndërkohë, kreu i komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi, kërkon që puna të nisë më njëherë ndërsa qeveria dhe Ulmiku apelojnë për qetësi. Kronike, korespondente son Albana Isufi.
Shefi Ulmikut Lamberto Zanier ka thënë sot se çështja e ujësjellësit në Suhodol të Mitrovicës është duke u politizuar çdo ditë më shumë. Projekti i komunës së Mitrovicës për ujësjellësin, i cili do shtrihej në fshatat e banuara me shqiptar, është bërë moll sherrri me që serbët lokal nuk lejojnë punimet nëpër pronat e tyre. Për këtë ka pasur edhe përleshje fizike mes shqiptarëve dhe serbëve, dhe kjo ka bërë që shefi Ulmiku të urdhërojë ndërprerjen e punimeve. Tani Ulmiku, sipas Zanierit, mbron qëndrimin e vet që të kryejë pjesën e mbetur të punëve dhe është në pritje të përfundimit të procedurave tenderuese.
Well, the question of Suhodol is a question about giving water to people, to the communities.
Çështja e Suhodollit do të thotë pajisje me ujë komunitetit. Shqetësimi im është se kjo çështje çdo ditë më tepër po politizohet. Mendoj se ajo që duhet të bëjmë është të shikojmë se cilat janë nevojat e njerëzve në terren dhe t'u japim shërbimin që atyre u duhet, ka thënë Zanier, duke sqaruar se menaxhimi i punëve nga ana e Ulmikut ka pajtimin e të gjitha palëve. Por kreu i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi lë të kuptoj se nuk pajtohet me këtë vendim. Ai insiston se punët duhet të përfundojnë sipas dinamikës që kishte caktuar vetë komuna.
Do të vendim e on që këtë projekt të zbatohet. Kemi pas kontakte mbrëmje me zotin Zanier dhe me gjeneralin Bode Manak dhe kemi kërku që ata të japin premtime ose garanta të sigurta se këtë projekt do të realizohet. Po për këtë kemi kërku që të bëjnë pronantin publik ose të japin urdhër ekzekutiv me shkrim.
Rexhepi ka paralajmëruar se do nisin punimet madje edhe pa pëlqimin e Ulmikut dhe se ai vetë do të jetë i pranishëm shumë gjatë punimeve. Ndërkohë, përmes një komunikate për media, Lamberto Zanier u ka bërë thirrje të gjitha palëve që ta ruajnë qetësinë.
Appeals to all communities to cooperate fully and to refrain from any words or actions.
U apeloj të gjitha komuniteteve që të bashkëpunojnë plotësisht dhe të përmbahen nga fjalët apo veprimet të cilat do ta rrezikonin projektin, me që ai është në interesin e secilit, ka cituar deklaratën e Zanierit zëdhënësi Rasel Giki. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës i ka lënë në duar kryetarit të komunës që ta zgjidhë këtë çështje. Sidoqoftë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi sugjeron që çështja të zgjidhet përmes dialogut.
Po nuk duhet kuptuar këtë si raport konfliktuos në mes të komunës dhe Ulmikut, por më shumë si kujdes të dy anshëm. Në anën tjetër, mendoj që nevojat e qytetarëve nuk mund të bllokohen përballë atyre që kërkojnë për shkak të tensionimit, por duhet besoj që do të zgjidhet më e mirë në radhë të parë për qytetarët, po edhe për raportin ndërtik.
Ndryshe, autoritetet e rendit kanë dërhequr vërejtjen se përsëritja e incidenteve në veri, si ai i Suhodollit, mund të përshkallëzojnë situatën e sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për mos akreditimin e institucioneve private të arsimit të lartë ka hapur dilemën se çfarë do të ndodhë me studentët që vijojnë mësimet apo me ata që tashmë kanë diplomuar. Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj pohon se studentët mund të vijojnë mësimet, ndërkaq për ata që tashmë kanë diplomuar, kjo do të sqarohet pas riaplikimit për akreditim. Kronike Nadia Ahmetit.
Mos akreditimi institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë ka hapur dilemën se çfarë do të bëhet me ata student që janë duke vijuar ende mësimet në këto institucione apo me ata që tashmë kanë diplomuar. Janë mirat e diplomuar në 31 universitete private. Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj thotë se studentët mund të vijojnë mësimet.
Me po, se cili për tyre mund të vazhdojnë punën matutjes, studentët e vitit 2 të 3, ata të cilët janë në vazhdim të magistraturës edhe matutje do duhet të ndjekin studimet. Kështë që është një vendimi drejt për puthe më rekomandimit që ka ndonë nga Këshilli Britanik, dhe është një vendimi cili fillon thjesht të zbatohet ligji për arsimin e lartë dhe të vendosin kritere dhe standarde evropiane dhe zërkuntar në fushën arsimit lartë.
Qeveria Kosovës në bazë të rekomandimeve të Këshillit Britanik ka marrë vendim që asnjë bartës i arsimit e lartë nuk i plotëson kushtet për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2008-2009. Ministri Hoxhaj por se kjo mund të sqarohet vetëm nëse universitetet mund të akreditohen në fazën e dytë.
Definitivisht, gjithë bartës të arsimit të lartë privat në Kosovë për puthje me ligjin për arsimin e lartë do duhet të aplikojnë për akreditim të dytë dhe vetëm atëherë kur dështojnë akreditimi dytë do të mund t'ju hiqet licenca, do thot ligji edhe vendimi qeverisë krijon hapësirë që si cili prej tyre t'i arrijë standardet e nevojshme, ndërsa kuptohet që ne jemi gjithatë interesuar që diplomat jenë valide.
Por eksperti i arsimit Halim Hyseni, duke i quajtur studentet viktimat e këtyre universiteteve, thot se Ministria Arsimit duhet të gjej forma për verifikimin e të gjitha diplomave të marra në institucionet private, në mënyrë që diplomat të jenë valide.
Mendoj se përsëri shteti ka obligim ndaj qytetarëve të vet. Shteti duhet të gjejë një modus që këta njerëz, megjithatë këto diploma ose të pranohen ose këto diploma të ndryshojnë procesin e verifikimit, që këto diploma të legalizohen.
Ndryshe, Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës mendon se mos akreditimi i asnjën nga universiteteve private në Kosovë, përveç Universitetit Amerikan, është një hap i qelluar i qeverisë. Hap ky që është dashur të merret qysh më herët. Halim Hyseni thotë se institucionet e arsimit të lartë në Kosovë më tepër kanë pasur pretendime komerciale se sa pretendime për mësimdhënie apo hulumtuese. Ndërkaq, mungesa punës shkencore në universitetet private ka qenë gjithnjë evidente, thot ai.
Mendoj se fajtorë janë ata fillim të cilët i kanë licencuar pa standarde, pa kritere. Edhe e dyta fajtorë janë ata të cilët kanë lejuar që këto universitete deri më tani të punojnë. Mendoj se më në fund e vërteta dori edhe mendoj se kjo është një e mirë edhe për studentët të cilët janë regjistruar në ato fakultete që matutje mos të kushten edhe më tej moçalisht.
Bartësit e arsimit të lartë të Kosovës tashmë kanë shprehur pakënaqësitë e tyre lidhur me këtë vendim, ndërkaq disa prej tyre e kanë quajtur veprim kundër ligjor. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misafiri këti edicioni është Hasan Preteni, drejtori Agjencisë Kosovare kundër korupcionit. A i thotë se një numër i konsiderueshëm i udhëheqësve kosovar ende nuk kanë bërë paraqitjen e prejardhjes së pasurisë dhe nëse këtë nuk do ta bëjnë së shpejti, ndaj tyre do të propozohen masa. Zoti Preteni pohon se agjencioni ka bërë punë të mirë në kushte të vështira. Me zotin Preteni ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Preteni, në punën 6 mujore të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, cilat janë të arriturat e deri tanishme?
Agjencioni ka misione e qartë dhe agjencioni vetëm ka vazhdu me intensitet më të plot. Aktivitetet kryesisht kanë qenë në tri drejtime, tek fuqizimi, do në lufta kundër korrupsionit, parandalimi dhe edukimi. Te lufta kundër korrupsionit kemi trajtuar informatat që kemi marrë nga qytetarët, nga shërbisë civil, mendoj se për thëmë për qytetarë nuk mendoj vetëm qytetarën pa punë, por shërbisë civil dhe personat të cilët kanë informata. 68 informata gjithsejt i kemi pranuar në për periudën raportuese, prej tyre 21 kemi përcjell prokurorit publike kompetente, 14 kemi hudh, kemi mbyll se të pa baza kusia kemi arrigjat procedurës hetuese që ti realizojmë dhe 33 janë duke hetuar tani. Ja tek parandalimit e deklarimi pasurisë ka qenë një aktivitet me shumë peripeti, me disa sankcione që është dashur ndaj disa zyrtarë që kanë kryer këtë obligim, mirë po gjendet momentale kemi që vetëm 18 zyrtarë duke kanë deklaruar pasurinë dhe nëse kjo nuk realizohet në fazën e dimitratën e korrekt ndaj institucioneve ose prej institucioneve ku janë punuar këta zyrtarë, do të kërkojmë që ata të largohen nga puna.
Zoti Preteni, nga rastet e cilat i përmendet më herët si rastet e korruptuara, sa dëmtohet buxheti i Kosovës nga to?
Po, e keni pjesë e raportit ose nuk qenë zhdon po ju them rreth këtë pjesë 20 tani informata se janë parcjell dikon rreth 6 milion është që pretendohet, domethënë është një kalkulim cilin secila lan që hetohet në agjencion e ka elementë, ka çmimin e vet. Ne pretendojmë që nuk është dëm për 6 milion, duhet të vlerësojë gjykata është dëm ajo.
Në cilat institucione dyshohet se ka më shumë korrupsion?
Duke respektuar ligjin kundër korrupsionit, janë informata të cilat kemi pranuar në agjencion, ne për agjencion janë të ditur edhe emrat e persona ku pretendohet që kanë kryer veprime korruptive. Mirë, por duke respektuar ligjin që çdo informatë jetë konfidenciale, mos publikohet deri në fazën kur të merr epilogun tek prokurori derisa të ngrihen akt akuzat, kurse tani më të përfshira sipas kësaj janë 25 informata që kemi për ndërmarrje publike. Asnjë ndërmarrje publike, duke filluar nga aeroporti, Keku, posta, nuk janë imune ndaj kësaj, ndaj të gjithave ka, për të gjithat ka informata dhe më pasaj vinë qeveria gjykata ka 16 raste, pushteti lokal, non informata dhe prokurori 2. Kur prokuroria ngrita këtë akuzën, emra do të bëhen publik.
Zoti Preteni, ko më parë këni thënë se një nga vështërsit me të cilat pa përbalet institucioni juaj është përkrahja nga institucionet qendrore. Si është gjendja sot?
Përkrahja ka lëviz, kemi përkrahja për buxhet dhe për numrin e zyrtarëve. E ka ngjecje tek foqizimi, tani në këtë fazën që agjencioni do të foqizohet. Mendoj që duhet të foqizohet që të sigurohen paga më të mira ose objekt më funksional për agjencionin. Jemi këtë fazën e përpjekjeve që për këta zyrtarë të kenë paga më të mira, sepse peshohem që po kemi vështirësi, sepse kemi të lejuam 35 zyrtarë të kemi, ne tani maksimum kemi arritur vetëm 23 të kemi, sepse po kemi probleme rreth rekrutimit zyrtarëve, ekspertë lamis nuk konkurrojnë.
Intervistën me zotin Hasan Preteni, drejtori i agjencionit kosovar kundër korrupsionit, mund ta lexoni në formë integrale në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në vazhdim sjellim një kronikë nga Shkupi. Pas opozitës shqiptare dhe opozita maqedonase, sot ka vendosur të braktisë punimet e kuvendit të Maqedonisë. Shkas për këtë vendim ishte arrestimi nën kryetarit të lidhjes socialdemokrate Zoran Zaev, i akuzuar për shpërdorim të detyrës si prefekti i Strumicës. LSDM-ja thot se arrestimi është i motivuar politikisht dhe me këtë rast ka akuzuar VMRO-DPMNE-n për totalitarizëm. Kronike Isuf Kadriut.
Parlamenti i Maqedonisë në të ardhmen do të funksionojë pas një partie opozitare me qepunimet e tij sot i ka braktisur edhe lidhja socialdemokrate në shenjë pakënaqësie ndaj arrestimit të nënkryetarit të saj Zoran Zaev, njëherit prefekt i qytetit të Strumicës. Zaev është arrestuar nga forcat speciale të policisë në ndyshimin e keqpërdorimit të fondeve dhe të pozitës zyrtare. Por opozita ka vlerësuar se arrestimi i tij është bërë thjesht për motive politike nga shumica parlamentare e cila sipas LSDM-s gjithnjë e më shumë po e zhyt Maqedoninë në sistem totalitar. Ne nuk dëshirojmë të jemi bashkëpjesëmarrës në vrasjen e demokracisë në Maqedoni. Opozita nuk do të marrë pjesë në punimet e kuvendit. Dëshët për shtet absolut, atë do ta keni. Tha lideri i opozitës Radmila Shqeqerinska duke akuzuar VMRO-DPMNE-n për ushtrim dhune dhe ndjekje të aktivisteve më të spikatur të opozitës, të cilët me punimet e tyre siç e shpreh ajo, kanë kontribuar në zhvillimin efikas të komunave të Maqedonisë. Me lidhjen socialdemokrati janë solidarizuar edhe të gjitha partitë e vogla opozitare që ishin pjesë e koalicionit parazgjedhor. Kjo që ka ndodhur sot tek ne është vërtet e tmerrshme. Në Maqedoni tani sundon një regjim i cili ndjek të gjithë ata që nuk pajtohen me Gruevskin, qofshin ata politikan, gazetar apo personalitete të tjera, tha Andrej Zhernovski, përfaqësues i Partisë Liberal Demokrate. Por të gjitha këto pretendime janë kundërshtuar nga VMRO-DPMNE-ja, e cila vlerëson se opozita me hapin e ndërmarrë për bojkotin e punimeve të kuvendit, po tenton që të bëj presion ndaj pushtetit gjyqësor në Maqedoni. Shtëpia ligjvënëse duhet të punojë në mënyrë të pavarur dhe jo foltoria e tij të shfrytëzohet për të bërë presion ndaj pushtetit gjyqësor dhe organeve tjera të ndjekjes, u than kualifikimet e rënda për shumicën parlamentare. Por jam e bindur se me sjelljen e sotme, lidhja socialdemokrate edhe njëherë ka dëshmuar se ajo është e prirur të bëjë gjithçka të mundur vetëm e vetëm të pengoj punën e institucioneve shtetërore, tha koordinatorja e grupit parlamentar të VMRO-DPMNE Silvana Boneva. Ndërkohë që bojkoti i punimeve të kuvendit nga lidhja socialdemokrate nuk është komentuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, partneri VMRO-DPMNE në qeverinë e re. Kohë më parë punimet e kuvendit ka vendosur të bojkotojë edhe Partia Demokratike Shqiptare, që tani është në opozitë. Bojkotin kjo parti ka thënë se do të ndërpresë atëherë kur në renditët e vijen çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptareve. Por lideri i BDI-s Ali Ahmeti ka ftuar PDŠ-n që të kthehet në parlament. pasi kjo si pas Ameti do të kontribonte në zgjidhjen sa më efektive të çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat kombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Parambyllës edhe një kronik nga zhvillimet ndërkombëtare. Kur Dmitri Medvedev u bë presidenti i Rusisë në muajin maj, shumë kush shtroi çështjen nëse ai do të gjente mënyra për t'u distancuar nga paraardhësi i tij Vladimir Putin. Gjithashtu ngritej shqetësimi nëse Putin si kryeministër do të kishte vullnet për të hequr dorën nga diktati në politikën e jashtme. Këto ditë Medvedev paraqiti strategjinë për politikën e jashtme, sipas të cilës duket se të dy çështjet e mësipërme marrin përgjigjen jo. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Strategjia e re e Dimitri Medvedevit për politikën e jashtme në shumë çka gjeson me ato të shpallur para 8 vitesh në fillim të presidencës së Putinit. Duket se Medvedev po vazhdon aty ku ka mbetur para ardhësit e tij, duke vënë theksin sidomos në rolin në rritje të Rusisë në skenën ndërkombëtare dhe kritikat e ashpra në çështje të tilla si sistemi amerikan i mbrojtjes raketore dhe pavarësia e Kosovës. Medvedev tha se Moska ishte përcaktuar që të ketë rol kryesor në formësimin e kursit të ardhshëm në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Mir izbavivshisja od kholodnoj vojny vsjo ishe ne mozhet obresti.
Duke e çliruar veten nga lufta e ftohtë, bota ende nuk po gjen balancin e vet. Për më shumë, animi drejt përdorimit të forcës në shumë lëmi po shtohet. Në këto kushte nevojitet vetpërmbajtje dhe gjykim i kthjellët dhe vazhdimi i rrugës për mbrojtjen e interesave kombëtare, tha Medvedev. Në vizionin e tij për balancat e reja në çështjet ndërkombëtare, Medvedev i kushtoi rëndësi të madhe forcimit të lidhjeve me vendet në zhvillim të hovshëm si Kina dhe India. Fyodor Lyukyanov është kryeredaktori gazetës Russia in Global Affairs dhe ai tha se me gjithë retorikën pothuajse të njëjtë, Rusia ka kaluar rrugë të gjatë që nga shpalosja e strategjisë së Putinit në vitin 2000.
Безусловно. Оценивать это можно по-разному, но тот факт, что Россия за время Путина.
Definitivisht mund ta shikoni këtë në mënyra të ndryshme, por është fakt i qartë se Rusia udhëhequr nga Putini ka zënë një vend plotësisht tjetër. Kjo është për shkak të politikave ruse dhe pjesërisht të gabimeve të tjerëve, fillimisht të Shteteve të Bashkuara, tha ai. Presidenti rus tha se politika ruse do të diktohet nga shqetësimet praktike, më tepër se sa ato ideologjike. Lukyanov vlerësoi se edhe në vendet ku qasja e Rusisë shihet si agresive, për shembull në Gjeorgji dhe në Ukrainë, politika e saj nuk mund të cilësohet ideologjike.
Нет, я с вами, пожалуй, не соглашусь, потому что в отношениях на постсоветском пространстве очень заметен подход не идеологический.
Jo, nuk pajtohem. Qasja e Rusisë ndaj raporteve me vendet post-sovjetike nuk është ideologjike, por politike, apo më saktë gjeopolitike. Duke vepruar sipas skemës klasike të realpolitikës, Rusia po provon të forcojë pozitën e saj, tha ai. Ndoshta sinjali më i qartë se Rusia po mban linjën e shtruar nga Vladimir Putin është fakti se Medvedev në dokumentin e ri për politikën e jashtme i jep ish presidentit rol në këtë politikë. Për herë të parë, strategjia parashet të drejtën për zbatimin e masave të politikës e jashtme nga kryeministri. Edhe pse Kremlini nuk pranoi të komentojë rreth kësaj çështje, vendimi duket se konfirmon se Putini, ashtu siç dyshohej, është tetë i gatshëm të kontrolloj agjendën e politikës së jashtme.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Bamir Topi dhe Branko Cervenkovski deklaruan kundër ndarjes së Kosovës. Sergej Lavrov kërkon rifilimin e bisedimeve Kosovë-Serbi. Serbia ka ulur tonin rreth Kosovës po New York Times. Bajram Recepi sërish kërkon nga ulmiku të zgjidhë çështjen e ujësjellësit të Suhodollit. Departamenti Amerikan i Shtetit refuzon të komentojë raportet sipas cilave Washingtoni planifikon të vendosë prani diplomatike në Iran. Frank-Walter Steinmeier tenton zbutjen e tensioneve në raportet Rusi-Gjeorgji. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju uroj një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.